Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør I Regnskap Norge.
Da sier jeg velkommen til en ny episode I Regnskap Norge-podden, og denne gangen så det så hyggelig å ha vi besøk av Vibeke Lyse Augdal fra Rådgiverhuset.
Tusen takk.
Du, hjertelig velkommen.
Jo, tusen takk. Det veldig hyggelig å få muligheten til å være her, Rune.
Ja, du jo, jeg liker å si det på norsk, du hodejeger, du.
Ja, jeg hodejeger, hvis man vil bruke det uttrykket. Ja.
I Rådgiverhuset, så vi kan bare starte først. Hvem og hva Rådgiverhuset?
Du, Rådgiverhuset rekruttering. Vi 14 entusiastiske kalde hodejegere, men vi gjør ikke bare det. Mm. Vi rekrutterer, riktig nok, både annonsert og search. Du representerer en yrkesgruppe som vi nødt til å search etter, som vi kanskje ikke får på annonse, så det kan vi snakke litt mer om etterpå. Mm. Men vi jobber også med karriererådgivning for de som trenger det I disse dager, og det jo, det flukter jo litt med rekruttering, det å få litt drahjelp til hvis man trenger å søke jobber der ute og ikke har gjort det på en stund. Mm. Og så har vi også et ben innenfor lederutvikling og organisasjonsutvikling. Mm. Så vi har mange kompetente I de 14 som vi med litt ulik bakgrunn, mm. og som har vært ute med internett før, og med mye ledererfaring og kompetanse.
Mm. Og det bra, for det jo derfor du invitert hit, ikke sant, for å snakke om Noe av det som viktig for Regnskap Norge, det ligger I strategien vår, det å rekruttere til bransjen.
Ja.
Og så det mange av de som lytter til som har interessert oss å høre, ikke sant, få litt sånn karriererådgivning, sånn, do's and don'ts mm-hmm. i rekrutteringsprosesser, både avhengig av hvilken side du står på. Da.
Ja.
Men vi skal starte litt med bransjen, regnskapsbransjen, du var litt innom det, og vi har jo identifisert det fra Regnskap Norge og våre medlemmer. Det krevende for folk til bransjen.
Mm.
Hva deres erfaring?
Det den samme erfaringen. Da det for så vidt godt å bruke sånn som oss, fordi det som utfordringen når de søker, det veldig mange av dere som søker etter kompetanse nå.
Mm.
Og I disse dager så sitter man med årsoppgjør for klienter overalt. Og da de jo ikke så veldig, har de nesa litt ned I årsregnskapet og ser ikke etter nye muligheter, deler av året nesten.
Mm.
Og de må ringes etter. Så denne yrkesgruppen må vi ofte finne på search. Og det krevende for oss. Vi kan ta 70 telefoner for å finne den ene som kunne tenke seg å flytte på seg. Og det en jobb som ganske tidkrevende. Men det jo litt underlig, fordi jeg har vært CEO I utleiemegleren I 13 år, før jeg gikk til dette. Men før det så var jeg 16 år I Manpower, og vi drev mye med det samme. Og bygget jo opp mye rundt økonomi og finans den gangen I Manpower. Og da også var det manko.
Yes.
På folk innen regnskap og lønn.
Ja.
Og de har liksom fulgt, og nå det gått 14 år siden den gang, men det fortsatt det.
Så det er stabilt mangel på...
Det stabilt mangel på denne yrkesgruppen. Dere veldig ettertraktet, det skal dere vite.
Ja.
Ja.
Men altså, har det virkelig vært så stabilt, eller har det liksom vært noen sånne svingninger?
Vi føler at det lite svingninger. Det jo sånn at når AS Norge går bra...
Ja.
Så skal du føre regnskapet ditt, og folk skal ha lønn.
Ja.
Og når det litt rufsete tider, som det for noen bransjer nå, så det enda viktigere å ha folk som har kontroll på tallene.
Ja.
Og derfor så du avhengig av det, og du kan godt si at I en tjeneste og det du leverer, så man kanskje opptatt av de tjenester man leverer I selskapet sitt. Men det jo faktisk sånn at du regner med at regnskap som melk og brød, det skal bare gå på skinner.
Mm.
Det man skal ha kontroll på de tingene, fordi ellers så har du ikke et solidt selskap.
Mm. Men man må spørre sånn generelt, liksom, hvordan arbeidsmarkedet generelt, hvordan opplever det? Vi ser jo litt sånn økonomisk utvikling nå, det gradvis litt stigende arbeidsledighet, men fortsatt veldig lav arbeidsledighet, sånn
Den
egentlig.
Lav. Ja. Mm. Nå så jeg januar var jo lå på 3,3%, og det for så vidt lavt. I det tallet så har vi også for eksempel en del ukrainske flyktninger som tas inn I det. Men du kan si at det forskjellige bransjer nå. Byggnæring sliter.
Ja. Ja.
Det har ikke vært det samme trykket der, og de har jo hatt et trykk over år.
Ja.
Så de har jo nedskalert mange av de virksomhetene. Når det begynner å bli litt tøytere på lommeboken, og man sitter litt mer på å vurdere hvor man bruker pengene sine,
mm.
så man kanskje mer forsiktig med reklame, annonsering, mediebyråer, ikke sant? Så her har det vært noen økning av konkurser. Men også bemanning som vi representerer. Mange tenker at nei, nå tror jeg vi må gjøre det selv.
Ja.
For da holder vi igjen og bruker vi ikke 150.000, 180.000 eller hva du skal bruke på det.
Ja.
Og samtidig så ser vi at noen nå kommer tilbake til oss.
Ja.
Så nå har de begynt å stige oppover igjen. Og de sier at vet du, dette kan dere ta over midt i prosessen.
Ja.
Dette er mer tidkrevende enn vi trodde. Ja. Eller vi har ikke helt kompetansen til å dra denne prosessen i land.
Ja.
Eller vi har fått alt for få søkere.
Ja.
Så du har noen kategorier nå hvor det en del søkere, men det fortsatt det for få ingeniører, det trykk på ingeniører, det digitale holder fortsatt stand, ikke sant? Vi må fortsatt search etter det, og innenfor regnskap og lønn spesifikt, og også revisjon, det på search.
Ja.
De kommer ikke strømmende på annonse.
Men, og jeg må spørre sånn, geografisk, dette her likt over hele landet, eller det også litt her at dere ser ulike trender?
Ja, nå jo vi Oslo-basert, men vi leverer over hele landet.
Ja.
Men vi ser jo Oslo i særstilling. Det treffer alltid Oslo først, pleier jeg å si. Det vi som i pulsen i Oslo-markedet som merker først de utfordringene. Og så ser man det etter hvert også kanskje i noen av distriktene. Men det nok litt overalt. Ja, hvis du ser, det var jo tiltakene og ganske stor økning av konkurser i fjor. Og det gjelder jo ikke bare Oslo. Og sånn som når en byggnæring blir rammet, så det så mange underleverandører som vil kjenne på at det blir trangere tider. Så det får en litt sånn dominoeffekt.
Men litt tilbake til regnskapsbransjen, du sa jo nå at nå det spesielt vanskelig for du sitter med nesa nede i årsregnskapet, selvfølgelig gjør det er jobben.
Ja.
Men det like vanskelig hele året igjennom, det alltid vanskelig? Hvorfor det vanskelig for å snakke regnskapsføreren?
Jeg tror jo også at dere jo en rase da, kan jeg si det, som kanskje ikke alltid de som søker seg til endring.
Ja.
Så vi merker jo litt forskjell på endringsvilligheten i ulike yrkeskategorier.
Ja.
Og da vil jeg jo oppfordre de som jobber med regnskap egentlig til å av og til flytte oftere på seg, fordi du lærer jo utrolig mye med å bytte jobb.
Ja.
Jobbe med nye klienter kanskje, andre bransjer som kanskje et regnskapsbyrå har spesialisert seg på, kontra det du sitter i, nye kollegaer, altså det jo også stimulerende, og man trenger jo også noe endring.
Ja.
Men det ikke den mest endringsvillige bransjen vi jobber med.
Nei, det liksom, det går litt...
Det kan være litt traustere der, så vi må liksom, vi må begynne, vi merker det jo litt på prosessen når vi jobber med statsautoriserte regnskapsførere eller folk som jobber på lønn. Det har jo vært en periode, tror jeg, i et utdannelsesløp hvor alle skulle jobbe med controlling, analyse eller økonomi. De skulle ikke gå til regnskap. Og i mitt hode så blir det veldig feil. Det jo veldig mange i controlling som burde ha jobbet med regnskap for å forstå sammenhengen. Med debit og kredit og balanse og resultatrapporter.
Nå blir lytterne mine glad i deg.
Ja, og det og jeg har jo vært regnskapssjef selv en gang i verden.
Nettopp.
Og jeg har hatt en fantastisk nytte av det jeg lærte på regnskap, selv om det ikke var jobben for meg å være regnskapssjef. Jeg har hatt bedre treff på de andre valgene jeg har gjort. Så når du skal jobbe med ledelse, det å forstå sammenhengen i tallene dine, og hvordan det skapes, og hvor viktig det med riktig bokføring, og alle avgifter som skal betales, at du har kontroll på tallene dine, fantastisk viktig. Og det at du vet hvor du kommer fra. Og sitter du med en analyseperson, så har jo jeg opplevd som leder at du av og til må se at de kanskje ikke helt kan dypdykke og faktisk finne de tallene i regnskapene. Og der har jo på en måte det en forskjell da. Dere vet hvor du kommer fra.
Ja, altså jeg tenker det nesten som du skal få lov til å fronte og være med på en kampanje hos oss. Ikke sant? Altså det vi jobber mye med, ikke sant? Jeg sier rekruttering en av de strategiske hovedmålene som vi har, altså løfte rekruttering til bransjen, men også stolthet og omdømme. Og jeg vil jo si at jeg veldig stolt av bransjen, og jeg tenker mange mange er stolte, det har vi sett. Men det kanskje litt det du beskriver også, ikke sant? Forståelsen av hva regnskap faktisk er.
Ja. Og dere fagorienterte, dere grundige, og når vi jobber med personlige analyser, da, så trenger vi alt i selskaper. Ja, vi trenger de som jager fremover og som skaffer forretning, og som kanskje ikke har den roen til å dypdykke og jobbe med tallene sånn som dere gjør. Men man må klare det et samspill, da, og du nødt til, og vi ser i disse dager, hvordan man bruker den kompetansen dere innehar som ledere, mye mer i dårlige tider enn i gode tider. For når det renner inn på omsetningen og alle vil ha deg, så er det fine. Men når vi ser at likviditeten presset, Da trenger lederne å ha rapporter mye hyppigere, mye tettere kontroll, og dere blir jo enda viktigere.
Mm.
Og dere kommer tettere på ledere, støtte og beslutning, og blir tatt oftere inn I prosjekter, for at man skal ha en forankring på om ikke bare dette prosjektet liv laget og interessant for de som jobber med fremdrift, men om man også tror det kan være lønnsomhet I det prosjektet vi sitter med.
Mm. Jeg får lyst til å begynne å søke jobb igjen da.
Ja. ja.
Men ja, ikke sant? Fordi, men, det du sier, det klinger veldig godt I ørene mine, ikke sant? Fordi det noe med regnskap ikke bare regnskap, det så mye mer. Ikke sant? Mm. Det ikke minst rådgivning, som du sier. Det vi snakker mye om jo blant annet at det jo egentlig en veldig sånn teknologidrevet bransje. Det masse teknologi og mer, digitalisering, mm. ChatGPT. Altså, det mye som vi nå jobber med, mm. mye tatt I bruk, og mye jobber med å ta I bruk. Mm. Bærekraft jo en ting, ikke sant? Mm. Samfunnsansvar. Hvordan snakker dere om dette her til henholdsvis oppdragsgiver og potensielle nye ansatte? Da?
Du, vi ser jo at bærekraft blir viktigere og viktigere når man søker etter ny kompetanse inn I selskapet sitt.
Ja.
Og så det fortsatt såpass nytt at det få som har god studiekompetanse I det.
Ja.
Få som har mye formal kompetanse. Da. Så vi jo på en måte I en utvikling innenfor dette.
Ja.
Alle vil ha det, men den vanskelig å finne.
Ja.
Den grønne kompetansen som vi snakker om. Så vi opptatt av å jage den.
Ja.
Men dessverre det jo ikke mange nok av det enda som virkelig kan si det. Men bærekraftsrapportering og det dere representerer, veldig mange legger jo det til regnskap og økonomi.
Mm.
Og da får jo dere en ny dimensjon I jobben. Og jeg synes jo det interessant når jeg tenker, hvis man tenker alle de siste årene, hvis jeg snakker helt tilbake nå når vi satt I Manpower og jobbet med dette, og skal jobbe med det nå. Hvis man tenker at regnskap og de som jobber med det, de grundige, det kanskje en rolig profil, det kanskje ikke de som søker allermest endring, men du som dere har vært I en omstilling.
Mm.
Enormt, og jeg synes det snakkes jo ikke så mye om det. Men det det jo, fordi man tenkte jo at blir regnskapsføreren overflødig?
Mm.
Ikke sant? Man digitaliseres bort, nå kan det robotiseres. Vi har automatiske avstemmingsprogrammer. Du leter bare etter det som ikke automatisk går mot hverandre. Men det som har skjedd jo at dere har blitt mye mer rådgivere.
Mm.
Ikke sant? Og tatt en litt annen rolle.
Ja.
Og det jo ikke sånn at fordi at man har fått fiken eller andre typer regnskapsprogrammer, så løser dette seg selv.
Ja.
Og det statusen dere har fått nå med at man blir statsautorisert regnskapsfører også, tenker jeg opp mot revisjon, som kanskje kan være litt konkurrerende til noe av det dere gjør, løfter imagen deres, og så håper jeg at da får vi flere som ønsker å studere det, og som tar det veivalget fra start.
Ja. Ja, for det mye som spennende her. Det ene jeg må bare spørre, liksom, opplever du at oppdragsgiverne deres, altså de som skal ansette, mm. at de også ser den bredden som du snakker om, og dette, det de ute etter rådgiveren, kontrolleren, han eller hun som kan bærekraftsrapport, de skjønner selv at de skal ikke ha noen som puncher data, for det det faktisk programmene som tar seg av, ikke sant?
Ja. Det det, og derfor så får du jo egentlig mye mer ut av kompetansen deres nå
mm.
enn man gjorde før.
Ja.
Så jeg tenker jo at det spennende hvordan bransjen har klart å omstille seg, at man så relevant da.
Ja.
Og så det slik at alle som driver et selskap skal ha de tallene bokført.
Mm.
Og alle må ha kontroll på det.
Ja.
Så det jo ikke slik at dere blir overflødige med det første, tror jeg.
Nei, men ikke menn. Unge, altså du beskrev regnskapsføreren litt som, vi kan si trygghetssøkende, eller ja, komfortabel ja. I hverdagen. Jeg tenker det bildet på dagens regnskapsfører, men vi snakker om å tiltrekke oss de unge.
Mm.
Hvordan opplever du dem? Hvor trygghetssøkende de, eller de opptatt av andre ting? De opptatt av bærekraft? De opptatt av karriere? Hva de opptatt av? Hvordan skal vi få dem inn I yrket?
De opptatt av bærekraft.
Ja.
Mye mer enn det kanskje en del selskaper tror. Så hvis du jobber I et selskap og gjør tiltak på bærekraft, så for Guds skyld, fortell om det.
Mm.
Fordi det det attraherer unge søkere. Og så det jo sånn at de unge søkerne som kommer nå, de jo opptatt av egenutvikling mer enn noen gang.
Ja.
Så det å få muligheten til kursutvikling, nå må man jo ha en del kurstimer også,
ja.
i forhold til den statsautoriserte biten, men det de opptatt av. Og så de opptatt av omdømmet til selskapet, hvordan de jobber med kulturbygging i selskapet, hva slags ledelse det her, hva det jeg velger meg til? En leder har stor betydning for min utvikling som en arbeidstaker, om jeg blir sett. Og kulturbygging står sentralt, så de som ikke gode på det, og ser medarbeiderne sine og tenker at de trenger utvikling, og kan individualisere litt innenfor eget selskap, de vil tape i konkurransen.
Mm.
Og dere fagorienterte, og dere ønsker egenutvikling innenfor fag.
Mm.
Men jeg vil jo si at det de også kan trenge utvikling i, kanskje de får det mer enn jeg tror, men kast meg som nyutdannet eller med litt erfaring ut i et regnskapsbyrå.
Ja.
Plutselig så skal jeg forholde meg til klienter.
Ja.
Og de har ganske sterke meninger om hvor de har lyst til å plassere disse kostnadene sine eller inntektene sine. Eller du kommer plutselig i et spill her hvor kommunikasjon kjempeviktig.
Ja.
Så det å trenes i kommunikasjon, samspill, den vanskelige samtalen, fordi du skal forholde deg til så masse forskjellige klienter og på mange ulike nivåer.
Ja.
Kanskje du som ung sitter og snakker med en CEO eller daglig leder et selskap, da. Og det du kanskje ikke forberedt på.
Ja.
Så her det mange potensielle muligheter til å løfte kompetansen deres på andre ting enn det faglige, for det vil de stupe inn i og se som naturlig.
Mm.
Men de kommer til du kommer til å trenge å bygge tryggheten deres.
Det veldig spennende det du sier. Vi gjorde en analyse av regnskapsføreren her for en stund siden, altså våre egne medlemmer, og litt hva de opptatt av, blant annet. En av de tingene som jeg synes var litt fascinerende og slående at de opptatt av kundekontakten.
Mm.
Ikke sant? Den menneskelige dimensjonen. Ja. Og det litt interessant. Ikke sant? Tallene ikke så viktige sånn sett, men den menneskelige relasjonen, og i lyset av det du sier også, ikke sant? Mm. Særlig når du kommer som ny, da. Mm. En ting også å snakke om tallene, men det også skulle råde da, en CEO, som du sier. Vi sier jo at regnskapsføreren hele Norges økonomisjef, nærmeste rådgiveren.
Ja.
Så det veldig spennende det du sier, og jeg må innrømme at jeg vet vi veldig flinke på fag, på en ganske bred horisont av fag. Mm. Et fag vi veldig flinke på, det mer etterspørsel etter, lønn og HR som beveger seg litt inn, men da det liksom fag fortsatt.
Mm.
Men dette her med kommunikasjon, så tydelig som du sier nå, da har jeg ikke egentlig tenkt over at det det som en kompetansepåfyll eller utvikling da.
Og det så viktig, for det bygger jo trygghet rundt mange av de som ikke har jobbet med masse ulike klienter før.
Mm.
Altså du skal evne å sette deg inn i hva det denne kunden mest opptatt av i sin hverdag da.
Ja.
Ikke sant? Ikke bare det tekniske og faglige, men også kunne kommunisere litt utover det. Og så skal du kunne stå fast i regnskapsprinsippene på det som man kan gjøre og ikke gjøre. Og man vet jo at du kan få noen utfordrere i andre siden her.
Ja.
Og hvis du da ikke en partner enda, eller ikke den tyngste de har på laget, så pass på at de også føler seg trygge i en sånn situasjon.
Ja. Ja.
Så jeg tenker at den kommunikasjonen trenger de. Og så kan man tenke å bruke det når man skal attrahere folk inn i bransjen.
Ja.
For det gjør jo nettopp det at det jo ikke så traust som vi tenker at det det med føringen av regnskap. Fordi du skal jo forholde deg til masse forskjellige typer selskaper. Du kan jo jobbe med energisektoren, du kan jobbe med bygg- og anleggssektoren, du kan ha helt forskjellige spennende i de du skal jobbe opp mot.
Mm.
Så det spennende, og så kan det se helt annerledes ut når du skal jobbe internt i et selskap og levere internt regnskapsføring og støtte opp mot kollegaene dine.
Ja. Vi må litt tilbake til dette her med, du sier at hvem arbeidsgiveren er viktig.
Mm.
Og et sånt stikkord der jo employer branding. Hvilke refleksjoner har du rundt det? Altså litt mer, hvilke råd kan vi på en måte gi til regnskapsforetankene der ute som skal tak i, som skal gjøre seg litt lekkere da?
Ja. Det tenker jeg kjempeviktig. Employer branding betyr jo at du skal vise selskapet ditt på en god måte. Og da kan du ikke fake det. Du må eie det. Så du må faktisk ha gjort tiltak som synes, og som du kan fortelle om, og som du kan stå i. Det jo ikke liksom å pynte brura for å få folk inn her, da blir det jo fort kaldt.
Ja.
Men det å se ansatte, jobbe med kulturbygging, LinkedIn jo en portal vi som jobber som headhunter bruker absolutt hele tiden.
Mm.
Og hvis ansatte løftes frem, Nå oppfordrer jeg til å løfte frem på LinkedIn. Ikke bare internt I selskapet, men også eksternt. Og da må du tørre å fortelle til konkurrentene dine også, at her har vi flinke mennesker, og du vet når du gjør det, at da kan det jo hende noen har lyst til å snappe de da.
Ja.
Men hvis ikke du gjør det, men hvis du liksom hele tiden skal holde disse skattene dine skjult, så vil det være motstridende. For de som jobber hos deg skal bli stolte.
Ja.
De skal bli stolte I forhold til å bli løftet frem, og de skal bli stolte av at arbeidsgiveren løfter de frem. Ja. Så det en vinn-vinn-situasjon.
Ja.
Men det å prøve å være et lite byrå blant mange store, da, som kanskje har mye ressurser til å bruke på det, så bør du gjøre sånne små grep som kan være enkle grep. Vis de frem. Fortell om fordelen med å jobbe I et lite selskap, da. Kontra å være I et stort, kanskje du får mye større bredde I et lite selskap, og at det mer utviklende I en fase I livet, og at du får smalere oppgaver eller smalere klientportefølje I et større selskap. Tenk gjennom hva det vi kan spille på hos oss, for at de skal begynne her. Og så må du være ærlig I den kommunikasjonen. Og du må ha gode ledere, for uten gode ledere I det selskapet, så har du ikke kulturbygging, og du vil ikke kunne stå I den employee blandingen over tid, og det må du. Den viktig.
Det veldig spennende det du hører. Også, jeg sitter også og tenker nå, som bransjeorganisasjon, så vi opptatt av å gjøre vår del, og det betyr at vi den siste tiden, siste året spesielt, har nå vi aktivt til stede på alle relevante utdanningsmesser og karrieredager for å promotere bransjen. Ikke sant?
Ja.
Vi kommer som bransjeorganisasjon, og så vi sammen med et medlemsforetak. Det varierer. Hva rådet ditt til oss I, når vi ute der og kommuniserer med ikke sant, ungdomsskoleelever, studenter? Hva tenker du at det viktig at vi snakker med dem? Da? Vi har noen tanker selv, men jeg vil så høre dine råd.
Ja, og da kan jeg jo sammenligne litt det, når jeg jobbet som CEO I utleiemegleren også, og ble selv med ut på BI.
Ja.
Og det jeg også gjorde der, og som jeg tror på, det å gå og sette seg ned på de forskjellige bordene når de spiser lunsj og spiser matpakka si eller har kjøpt bagetten sin. Og ha en lavterskel I kommunikasjonen og åpen dørpolitikk. Har du lyst på et møte med meg, så kan du booke det. Så kan det hende at du synes det blir veldig travelt. Men det fine I det, at det ikke så mange runde, det ikke så mange CEO-er som gjør det. Og det at du kommer så tett på det og nær og tar den terskelen ned, det gjør at det lett å promotere seg overfor de. Så synes jeg man skal snakke om den spenningen som ligger I bransjen, alle de utviklingsmomentene, eller alt det de kan få da, av kurs videre I livet, for det det ikke alle arbeidsgivere og bransjer som kan tilby. Og dere jo en medlemsorganisasjon. Så dere jo opptatt av å ligge I forkant, fronte endringer. Det masse endringsledelse, også innenfor regnskap. Det nytt regelverk, men det betyr også at det ligger en spenning der I det faglige for meg, som skal søke den retningen at her skjer det ting. Noen kan tenke at, åh, enda en ny endring. Men det faktisk sånn at det å være endringsorientert, og de unge dere snakker med der, de det mer og mer.
Ja.
De vil trigges av det. At det endringer.
Det jo kompetanse seg selv, egentlig.
Du,
vi skal hoppe litt tilbake, jeg tenkte vi må dvele litt med det, vi skal hoppe litt tilbake til dette her med hvordan bransjen har utviklet seg, og så skal vi etterpå gå litt tilbake igjen, komme tilbake igjen til og gi noen råd og tips til studentene, de som ute etter å få seg jobb. Men du sa noe som også jeg har bitt meg merke I, som jeg opptatt av, ikke sant? Fra en ting oppfattelsen av bransjen, men for noen år siden, jeg liker egentlig ikke å nevne det, men for noen år siden så hadde man en litt mørkere syn på fremtiden. Ikke sant? Man var litt mer bekymret på grunn av teknologien. Og så ser vi at det jo det stikk motsatte som har skjedd. Teknologien kommet, og vi omfavner den. Vi sier at vi trenger den for å effektivisere, for å sette oss I stand til å kunne gjøre jobben som faktisk liksom rådgivende kontroll, mer verdibasert arbeid. Da. Men sånn, hvordan ser du utviklingstrekk for bransjen også fremover? Hva det du tenker om liksom, potensialet for denne bransjen
jeg tenker
og yrke?
Ja, det jo et stort potensial, og jeg tror det jo I det sprang akkurat nå, og med den digitaliseringen som du sier, og at man tar den rådgivningsrollen. Dere fremstår jo så mye mer profesjonelle enn noen gang, da. Og ting går jo fortere og fortere. Så det som utfordringen I forhold til å sitte I det løpet på regnskap, at det kommer til å bli større og større krav til å kunne gjøre jobben raskere og raskere og raskere.
Ja.
Og at man oftere kan få tall man ønsker seg, og oftere kan få rapporter, for det så mye mer tilgjengelig ja. Enn det det var når man går noen år tilbake, da, og måtte vente på
ja.
At dette resultatet var ferdig, og måtte vente på det, og så tok det så og så lang tid å få laget en rapport. Så ting går så mye, og det så omskiftelig, men det jo konkurransekraften I selskapene.
Ja.
Så dere jo en del av konkurransekraften, ja. Ved nettopp å kunne ha orden på tallene, være gode rådgivere, og liksom sørge for at de har tilgjengelig data I ledelsen. Ja. Når de trenger det, så da har man jo en konkurranseposisjon internt.
Ja.
Så da dere med, da dere plutselig mye med større del av driften,
ja.
Enn man på en måte har vært tidligere, tenker jeg. Og det tror jeg det kommer til å bli mer og mer av.
Jeg enig, men jeg vil likevel, jeg skal bare bore litt, skjønner du, ja. Fordi jeg vil jo tippe at det noen som kommer til deg vil si at dette vel, altså ikke sant, hva skal jeg satse på som, liksom, hvis jeg skal begynne å studere, hva det jeg bør satse på? Dette bør jeg I hvert fall ikke satse på, ikke sant, regnskap bare,
mm.
det vel sikkert fortsatt noen som der, hva sier du til dem?
Du, vi opplever faktisk ikke det da, fordi Nei. At vi får disse forespørselene, ja. men når det det å velge studieretningen,
ja.
Og at man vil velge det bort, mm. så ville jeg jo brukt litt av den historien man har opplevd så langt, at hvor redd man var for at det skulle skje, og mm. det har faktisk ikke skjedd,
mm.
men at det må bli mer og mer digitale hoder og endringsvillighet ja. Inn I regnskap for å henge med og være med som en del av utviklingen, den jo der,
ja.
For å kunne ha den motoren som skal til. Men det tror jeg det også. Det kommer jo ikke mer digitale mennesker enn de unge nyutdannede nå.
Ja. Ja.
Så man må jo være relevant, og man må jo vise den kraften man kan levere fra regnskap. Og jeg synes jo, en regnskapsfører, det jo noe med å få tak I folk på lønn, det jo enda vanskeligere faktisk.
Ja.
Så hvis man går noen år tilbake, så var det nesten bare voksne damer som jobbet på lønn.
Ja.
Og så hadde man, tenkte vi som var rekrutteret, men kjære noen, her kommer det et generasjonsskifte.
Mm.
Og de elsket jobben sin, og de fikk kurs, og de fikk alltid liksom noen nyheter som de måtte ta inn over seg, og de endret seg. Men det å få folk til å velge lønn, da det mange som skal velge HR kontra lønn. Så det å få folk inn I lønnsyrket, tenker jeg, det nesten kanskje den Det nesten der vi ser størst utfordringer for å få folk inn.
Vet du, det veldig, veldig spennende at du sier, fordi vi har jo vi har noen nordiske søsterorganisasjoner,
ja.
Og vi utvikler oss litt forskjellig, men det veldig mye like trekk I de ulike landene, med litt forskjellig hastighet. I Sverige, der ligger de foran oss hva gjelder lønn og HR faktisk. Mm-hmm. De har gjort det I mange år, der har de nå nesten, og det litt annet sertifiseringssystem enn det vi har her I Norge da, men der det nesten ikke like mange, men det nærmer seg lønn- og HR-medarbeidere som det regnskapsmedarbeidere.
Ja.
Vi ble inspirert av dem for noen år siden og startet mm. vårt eget sertifiseringsprogram på lønn og HR, og vi opplever en kjempe etterspørsel, eller stor etterspørsel etter det. Og økende etterspørsel etter lønn og HR. Jeg vet jo noen der ute, blant annet I Aider, du vet om du Bente, som kjempeopptatt av dette her, så det veldig gøy å høre at du bekrefter mm. den trenden vi har sett egentlig lenge,
ja.
Som vi også jobber med å få til. Så det på en måte, det, og det en litt annen side av kanskje det tradisjonelle, igjen, hva man tror tradisjonelt regnskapsføreryrke
mm.
egentlig.
Mm.
Det, jeg må også bare spørre om det, begrepet regnskapsfører, hva tenker du om det?
Selve begrepet, nå tenker jeg, nå det jo autorisert regnskapsfører, og det statsautorisert regnskapsfører.
Ja. Ja.
Jeg synes jo det beskrivende,
ja.
På en måte, for hva man gjør.
Ja.
Og så kan det godt hende at det også har en trausthet ved seg som gjør at noen faller fra. Fordi de tenker at nei, jeg vil bli økonomi, jeg vil bli analytiker, jeg vil bli kontroller.
Ja.
Det mer sexy
ja.
Enn å bli en regnskapsfører.
Ja.
Fordi det jo det man har sett. Og at BI og andre utdannelsesorganisasjoner har liksom fått dem over på analysebiten.
Ja.
Men du skal ha noen tall å analysere.
Ja.
Så fokusen har vært så mye der. Så ja, jeg usikker. Kjenner du på at det en belastende eller ikke belastende?
Nei, altså det jeg usikker selv.
Ja.
Jeg tenker også det beskrivende, men det har vært en diskusjon.
Ja.
Til tider en diskusjon, og så kan du si det enkle svaret. Det helt enkle svaret at det en regnskapsførerlov.
Mm.
Og etter loven så begrepet regnskapsfører.
Ja.
Og så putter vi alt innholdet I,
mm.
og så det der vi Så når vi har diskutert dette her, og det var en del diskusjon I forbindelse med ny regnskapsførerlov som kom I fjor,
mm.
I forkant av den, ikke sant, skal man gjøre endringen I begrepet, så fant man egentlig ikke noe alternativt begrep som godt nok.
Nei.
Og dermed så ble jo det stående, og så tenker jeg sånn, da handler det etter mitt syn om å putte innhold ja. I det begrepet.
Det beskrivende, og så tenker jo jeg at hvis jeg som en klient, altså jeg tenker at det man har, det troverdighet til bransjen deres.
Ja.
Du har tillit til at dere kan det dere gjør. Og hvis du tenker en del av de statistikken hvor du av og til får hvordan populariteten da, eller hva mener du om ulike yrkesgrupper, så kommer faktisk dere ganske høyt.
Ja.
Og før revisjon, tror jeg, faktisk.
Mm.
Så jeg tenker at det ligger vel noe I at det både beskrivet noe, at man har tillit til dere da. Det jo egentlig det dere skal levere også.
Ja. Ja. Jeg må bare si det skryt litt da. Vi gjorde en omdømmeundersøkelse I fjor på bransjenivå.
Ja.
Og det var veldig hyggelig, for da opplever vi at I befolkningen og blant våre egne forsøkt også, så har vi veldig høy anseelse, veldig godt. Vi har et godt omdømme.
Ja.
Og vi ligger hakket foran revisorene.
Ja, nettopp.
Og langt foran advokatene, det synes jeg litt viktig å si.
Ja, men advokatene har aldri vært en populær yrkesgruppe, så jeg vet ikke, man trenger dem jo. Og de burde jo, de har kompetanse og alt, men det jo noe med at det noen som sliter med å løfte den. Så, nei.
Men la oss gå litt tilbake til regnskapsføreren selv, eller studentene, hvis vi tar det utgangspunktet da, studenter. De skal få råd og tips til dem. Hva det de skal gjøre for å få seg jobb som regnskapsfører? Eller I en jobbprosess generelt da?
Ja.
Do's and don'ts.
Jeg tenker at dere skal henvende dere til sånn som meg. Så når dere skal skrive CV'en deres, folkens, så skal den være tydelig, den skal være strukturert, og den skal være lett tilgjengelig for meg å lese. Og så kan du tenke at de nyutdannede nesten bedre på de enn det, enn de som har vært ute en vinternatt før, og som har veldig lyst til å fortelle alt de kan.
Mm.
Men det kan man ikke få inn, vi skal ikke ha en CV på 7 sider. Så du nødt til å endre CV'en din for hver eneste jobb du søker på. Og det en jobb å gjøre det. Men den efforten må du faktisk legge I det. Fordi at hver og en kunde søker etter noe spesielt, så hvis du vil treffe på den annonsen, så må du vri og vende litt på det, og så må du trekke frem det du tror treffer på den kunden som du søker deg til. Og så det jo sånn at når du har lite erfaring, så må du virkelig fortelle mer om alt det ansvaret du har hatt I den. Og når du har hatt mye, så må du dra det ned og konkretisere. Og så det sånn, når du skal spisse CV'en din, så fortell meg hva den arbeidsgiveren du har jobbet hos, hva den leverer, hvor mange ansatte har det vært, hva omsetningsnivået har vært, hva det de selger eller leverer av tjenester og varer. Fordi det jo ikke slik at vi som headhunter vet hva alle selskaper I Norge driver med. Og hvem rapporterte du til? Bare helt kort under arbeidsgiveren. Da gjør det mye mer tilgjengelig for meg å se, du kommer derfra. De så og så store, det mye lettere for oss å lese.
Men akkurat, for jeg tenker sånn, dette en evig utfordring, tenker jeg, når du helt ny inn I arbeidsmarkedet, du ser en stilling som ser kjempeinteressant ut, og så liksom, må ha erfaring, og så det akkurat det du sier, du har ikke erfaring. Det greit å utbrodere liksom, student, frivillige aktiviteter?
Ja. Ja, det må du gjøre. Du må bygge på det du har.
Ja.
Og du kan også beskrive potensialet ditt ut fra det du har gjort I studier, når du ikke har mye arbeidserfaring.
Ja.
Man må jo få frem det man tror man kan bidra med til denne arbeidsgiveren.
Ja.
Og så det sånn at når du skal I intervju med oss, hvis du sånn, ja, jeg har kommet til intervju, så tren. Ikke sant? Tørrtren hjemme. Og da mener jeg, Google, og det kan du også gjøre når du, med CV, det masse informasjon på hvordan gode CV'er kan skrives. Og det også masse spørsmål som ligger ute på nett I forhold til hva jeg forbereder meg på.
Ja.
Og når du da trener på det, så forvent å få dybdespørsmål av meg. Fordi hvis du sier du kan dette, så vil jeg komme til å stille spørsmål om hvor har du den erfaringen fra?
Ja.
Ikke sant? Kan du fortelle meg mer om det?
Ja.
Så det nytter jo ikke å bare kunne uten å faktisk vise at det har jeg fra et sted.
Men når du sier trene, tenker du sånn helt bokstavlig talt, nærmest stå foran speil og...
Akkurat, stå foran speilet. Og det å sitte foran et speil og trene gull.
Ja.
Fordi det du da ser, det oi, hvordan det jeg ser ut når jeg prøver å fortelle historien min?
Ja.
hvem jeg og hva jeg har gjort, og hva som trigger meg, og hva som ikke trigger meg. Og hvis du har søkt en jobb kun for å få en jobb, men egentlig passivt interessert, så kommer det til å synes.
Ja.
Og fake entusiasme fryktelig vanskelig.
Det tror jeg ikke du gjør.
Nei, det vanskelig, ja. Og det vil vi se.
Ja.
Så men, det å trene veldig, veldig viktig.
Men ikke sant, det forskjell også her, ikke sant? Altså, vi har snakket litt om det. Noen introverte, noen ekstroverte, noen kjempenervøse.
Ja. Når du nervøs, fortell meg om det.
Ja.
Fordi vi som rekrutterer vil jo prøve å ta den nervøsiteten ned. For vi jo ikke tjent med at det sitter en som skvettet nervøs og ikke klarer å fortelle og huske noen ting av hva jeg burde sagt.
Ja.
Og hvis du føler at du må forberede og ha med litt notater, så gjør det og fortell at jeg ikke så vant til en intervjusituasjon. Så for sikkerhets skyld så har jeg forberedt meg litt. Det greit?
Det greit.
Alle ikke like trygge.
Ja.
Og det jo ikke sånn at vi skal ha verdens mest utadvendte menneske inne I den regnskapsførestillingen, kanskje.
Ja.
Så det at du også roligere og mer tilbakeholden, det helt naturlig, og vi trenger alle rollene ut I arbeidslivet. Det ikke sånn, så vi ler jo litt av det når alle skriver at vi skal utadvendte. Vi skal ha en utadvendte revisor.
Ja. Mm-hmm.
Ja, det kanskje ikke det som ligger øverst, men de trenes opp og de kommuniserer, men det kanskje ikke Ja, jeg skal ha en utadvendt salgsjef. Mm-hmm. Ja, det greit. Ikke sant? Det ligger latent hos en salgsjef.
Ja.
Så man må jo være litt drulig når man skriver annonsen også, sånn at man faktisk treffer målgruppa si.
Ja.
Ellers så ender jo dere med å ikke søke.
Ja, for det tenker jeg, det sånn litt tips tilbake til arbeidsgiveren igjen, da, eller regnskapsforetak som skal søke til nye medarbeidere. Vær ærlig på hvem dere
Vær ærlig på hvem dere
Ja.
Og når man også har intervjuer med arbeidstakere inn, vær ærlig I hva vi har klart å oppnå på tiltakene våre, hva vi bommet på, eller har snudd på, eller vi ikke I mål. Dette strever vi litt mer. Det jo mye mer tillitsvekkende for deg som skal inn og jobbe der. Og du ser jo også at her det jo et sted man kan være med å bidra I en utvikling.
Mm. Men litt tilbake til CV igjen, for jeg tenker det vært en periode snakket om, eller fra tid til annen, sant, dette her med hull I CV'en.
Ja.
En ting hull I CV'en, men hva med, hvor lurt det, tenker du, å være ærlig på at her gikk jeg på en blemme, og og dette lærte jeg av den blemmen. Altså,
det lurt.
For jeg tenker ofte så når du sitter og leser en CV, så blir det sånn der, det veldig glanspapir.
Ja. Og du, vær ærlig på det du kan når du også skriver CV'en og det ansvarsområdet du har hatt.
Mm.
Hvis du prøver å gjøre det veldig mye større enn det så vil vi finne ut det ganske raskt ved vår spørsmålstilling. Og da taper du egentlig terreng.
Ja.
Så det å ikke lyve masse på CV'en sin, og pynte den så mye at du nesten ikke kjenner deg selv igjen, det ikke noe god strategi.
Nei.
Men det å være ærlig på hvor du sterk, og stå godt I det, fordi vi jo sterke på noe, så det jo sånn at vi dårligere på noe.
Ja.
Ikke sant? Og fortell også det. Det helt greit.
Ja.
For det mye lettere å lese de, og det mye lettere for de kundene som skal ta en avgjørelse på å tenke på, men det får jeg jo rene ord for penger.
Ja.
Jeg vet hva jeg får, det hel ved.
Ja.
Ikke sant? Så, og du blir ofte litt stresset hvis du prøver å gjøre det veldig mye bedre og større enn det Og så begynner disse spørsmålene fra oss å komme. Da begynner du å bli litt nervøs.
Ja.
Og da gjør du ofte en dårligere profil gjennom de svarene du gir, for du begynner å famle. Når du vet at dette har jeg levert på, så kan du fortelle det med troverdighet.
Ja.
For det har du faktisk gjort.
Ja. Men vi må snakke litt om, sånn som du og jeg, vi sitter her og veiver med armene.
Ja.
Kroppsspråk, klær, altså...
Du, vær pent, men godt nøytralt kledd når du skal I et intervju. Du kan jo tilpasse deg litt den organisasjonen du skal inn I, se litt hvordan har de avbildet sine egne.
Mm.
Men jeg vil anbefale at du kan godt komme finere enn de som der. Ikke vær stresset hvis de kommer I jeans, og du har tatt på deg et penere tøy enn det. For det betyr at du har respekt for de du skal møte, og at du opptatt av å presentere deg på en god måte.
Mm.
Så ikke slurv med på en måte det. Det en hel pakke som vi på en måte skal kjøpe da.
Ja. Blikkontakt og sånt da.
Det viktig.
Ja, ja, men der igjen, noen jo både nervøse og innadvente.
Ja.
Jeg har vært med på jobbintervjuer, hvor jeg har hatt noen som har sittet sånn I hele intervjuet, altså stirret ned I bordet og notert Det ga et veldig dårlig inntrykk.
Det gir et dårlig inntrykk, så jeg vil jo si at hvis du vet at du blir nervøs, og du sliter med å se på de du snakker til, så øv på det.
Ja.
Øv på det hjemme, hvor noen kan sitte som kjenner deg godt, kan sitte og arrestere deg litt I andre enden. Du, nå ser du ned igjen.
Mm.
Eller nå, ikke sant, tar du hånden foran munnen og gjemmer deg litt. Ikke sant? Fordi da kan noen se på kroppsspråket ditt og korrigere deg litt. Mm. Tren, fordi du ikke tjent med å sitte og stirre ned.
Mm.
Da blir vi, uansett om du introvert eller ekstrovert, så blir man litt usikker. Man får ikke helt den samme kjemien I samtalen, egentlig.
Mm.
Og du kan godt også si at jeg litt beskjeden, så hvis jeg ser ned, så det derfor. Mm. Si heller det.
Vær ærlig, rett og slett, da.
Ja, vær ærlig.
Men ja, altså, det så mye å spørre om her, og mange sånn tips og råd. Jeg hadde et spørsmål I hodet mitt, og så datt det ut, og da kom jeg på det igjen. Hvis du ikke vet hva du skal svare,
ja.
Ikke sant? For dere stiller jo, som du sier, dybdespørsmål, og noen ganger ikke sant, man har glemt noe, eller du har ikke noe svar, eller ja, du usikker.
Ja, si det. Det å begynne å rote seg bort
ja.
I det du tror det eller gjette seg etter hva man spør etter og kanskje vil ha et svar på, men som jeg egentlig ikke trygg på, eller still spørsmål tilbake og si, kan du tydeliggjøre det? For nå jeg litt usikker på hva du mener.
Mm.
Det helt fair, for da har vi stilt et dårlig spørsmål.
Mm.
Og hvis du føler at dette kan jeg ikke svare på, for nå dette ukjent for meg, ja, men da har du kanskje ikke kompetanse på det.
Mm.
Så sier jeg at dette har jeg ikke egentlig kompetanse på, men jeg har veldig lyst til å lære mer.
Mm.
Og jeg håper jo det mulighet for å utvikle seg på ting jeg ikke kan I denne jobben.
Mm.
Men ikke vær redd hvis det blir fremmed for deg. Ikke rote deg bort.
Mm.
Ikke tøys deg inn I sånne lange forklaringer som blir litt rare.
Og det bringer meg over til et annet spørsmål tilbake til arbeidsgiveren igjen. Da. Så vi som skal ansette... For det tenker jeg alltid når du leser en stillingsannonse, så det sånn, du skal på en måte ha en ekspert på omtrent alt mulig rart.
Ja.
Og jeg sitter og tenker selv at når jeg har byttet jobb, så det fordi jeg kan jobbe, men det en voksemulighet, det en utviklingsmulighet.
Mm.
Jeg tror det viktig at som arbeidsgiver, når man skal ansette nye, at man ikke nødvendigvis ansetter den som 100% fyller alle kravene,
Nei.
Men kanskje den som har noe å strekke seg etter.
Ja.
Hva tenker du om det?
Altså, vi ser jo etter potensial, og det bør alle arbeidsgivere gjøre.
Mm.
Du ser jo ikke etter en som bare går inn til den firkanten og fyller dem fullt og helt. Altså, den firkanten kommer til å endre seg etter hvert I mange forskjellige retninger. Så du trenger jo å få inn noen med potensial og forendring og som kan ta tak I oppgaver og lære seg noe nytt I det karriereløpet sitt.
Mm.
Hvis ikke så får du egentlig en dårlig ressurs inn.
Mm.
Så det å stille spørsmål til hvor interessert de I egen utvikling, og hvordan de vil gripe oppgaver de ikke kjenner fra før, hvordan tar du tak I det?
Mm.
Ikke sant? Det jo for å fritte deg ut for hvilket potensial det for deg til å orientere seg rundt I organisasjonen og tenke, jeg kan ta ansvar for det, jeg ikke sikker på hvordan det gjøres, men dette skal jeg finne ut av.
Mm. Litt som Pippi Langstrømpe.
Ja.
Dette har ikke gjort først, jeg sikkert.
Det får vi til. Ja.
Ja, og det tenker jeg det ganske bra. Du, vi har snakket om mye litt av hvert. Altså, runda litt randet. Hva tenker du igjen, Regnskap Norge kan gjøre mer I denne dette rekrutteringsengasjementet for å få flere inn I yrket, for å få flere inn I bransjen?
Jeg tror dere gjør mye, men det å vise dere frem på den måten dere gjør, da.
Mm.
Dere har podcaster på spennende temaer, dere har kurs og utvikling, dere ligger I forkant, dere jobber opp mot det offentlige når det endringer og snakker og på en måte talerøret for en bransje.
Mm.
Det tror jeg kjempeviktig, og jeg tror det veldig, veldig viktig for de små, som trenger en stemme ut, så jeg tror dere skal gjøre mer av det. Og så tror jeg dere skal driste dere til å fortelle om hvor mye spennende jobber som ligger I denne bransjen når dere snakker med studenter tidlig.
Mm.
Og gjerne før de tar veivalget, altså på ungdomsskole, før de tar veivalget videre. Og det å vise frem ulike stillinger I ulike organisasjoner, altså helt konkret, hva driver man med her?
Mm.
Og det å ta med seg testimonials når dere rundt omkring, hvor de kan fortelle og få spørsmål om hva jobber du egentlig med?
Mm.
For det jo ikke gitt at de, når de går på ungdomsskolen, forstår det.
Mm.
Jeg har jobbet I rekruttering I mange år, så jeg ba jo mine barn lese stillingsannonser for å bare for å se hva betyr dette når de kaller det det og det og det. Hvordan beskriver de dette, ikke sant? Og det jo når man litt nørd på det.
Ja.
Så tenkte man det et fint sted å starte. Og da var det også sånn, tren dere på å søke en jobb. Det ikke sikkert du skal ha den, men tren deg på å søke den.
Ja.
Ikke sant? Selv om det ikke var kvalifisert. Fordi at du får jo da masse input gjennom det. Så det dere også kan gjøre å spille opp til sånne som meg og andre med å hjelpe til med trening på å søke intervjutreninger, alt mulig som dere kan også ta inn i studieløpet, tenker jeg. Og det med kommunikasjon som vi snakket om litt tidligere.
Og du sa i sted, og jeg må bare spørre, det sånn, det greit at folk bare sender CV'en til dere?
Du, de kan registrere seg på vår hjemmeside.
Ja.
Og det vi gjør der å bruke den hele tiden når vi leter etter folk.
Ja.
Men vi bruker også alle de som kommer inn.
Ja.
Men det å søke rundt, legge seg i databaser, det må de. Det å tro at du kan få møte med sånne som oss som egentlig både skaffer oppdrag og jobber på oppdrag hele tiden, det ikke så lett. Men det kan hende du kan prøve deg på det og få en kaffeprat noen ganger også.
Ja.
Og så det jo sånne som meg som ringer deg aktivt, da, fordi at jeg må ha regnskapsfører ut til noen nå, ikke sant? Ja. Så pass på at LinkedIn-profilen din god.
Ja, altså jobbe med LinkedIn, både LinkedIn-profil, men også det eventuelt leggende database, være litt sånn, bruke tid på det da, rett og slett.
Bruke tid på det, og legg også til oss, som er headhunter. Legg oss til, ikke sant? Be om å bli venn med oss, fordi at når jeg skal regnskapsføre, det er mulig. Når jeg skal regnskapsføre, så jeg raskt gjennom mitt eget register og sjekker hvem det jeg har her som har vært litt på. Ikke sant?
Så det jo det enkleste tipset. Starte med å søke opp Vibeke.
Ja, det det. Det det.
Du har trua på bransjen, du.
Ja, veldig.
Ja, det jeg må bare fortelle, da jeg begynte her, altså jeg har ikke vært her i mange år, men jeg har fulgt bransjen i veldig mange år, og da Regnskap Norge hadde et jubileum for noen år siden, så ble laget en historiebok om bransjen.
Mm.
Og den tar oss faktisk 5000 år bakover i tid.
Oi.
Ikke Regnskap Norge selvfølgelig, men bransjen som sådan, ikke sant? Ja. Hvis vi virkelig ser når regnskapsførselen startet.
Ja.
Det ikke ofte jeg snakker om dette, men jeg synes det gøy, for den viser jo nettopp det du har vært inne om flere ganger, den omstillingen som hele tiden er i denne bransjen.
Ja.
Og vi midt inne i noen digital omstilling, som jeg synes kjempespennende. Digital bærekraft, teknologi. Mm. Og de som er opptatt av dette her, og jeg tror også som du, at vi ser de nye hodene som kommer.
Mm.
Deres hoder midt i den omstilling vi i ferd med å gå. Så jeg tenker at det en fantastisk spennende tid å gå inn i bransjen på.
Ja, det det virkelig.
Ja. Du, det var veldig hyggelig at du kom, Vibeke.
Ja, like måte. Det har vært morsomt å være her.
Ja, vi kunne nesten sittet lenge, men vi må nesten ut og finne noen regnskapsfører, må vi ikke
det? Ja, det må vi. Så legg meg til da, dere på LinkedIn.
Gjør det.
Ja.
Tusen takk for at du kom.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være her.